Moi peliystäväni. Jorma Vuoksenmaa tässä Vuoksenmaa-podcastissa ja saunassa. Mutta en tiedä, kenen kanssa poika sitten loppujen lopuksi saunoo, kun tämä liigan playoffs on päättynyt mestaruusjuhliin. Tosiaan päivän podcastin aihe on siis liigakiekosta ja aloitan selkeyden vuoksi antamalla kaikkien joukkueiden voimalukuni, niiden mahdollisuuden mestaruuteen, tällä hetkellä saatavilla olevat maailman suurimmat mestaruuskertoimet ja sitten johtopäätökset näistä. Sen jälkeen menen ottelupareittain joukkueisiin ja kiteytän lopuksi, mitkä joukkueet ovat missäkin pelimuodoissa edullisimmillaan pelikohteina. Tämän erittäin mielenkiintoisen podcastin teemana on tasaisuus, arvaamattomuus, kysymysmerkit. En nimittänyt tätä podcastia mielenkiintoiseksi sen takia, että antaisin nyt jotakin aivan ylivertaista informaatiota. Toivon toki niin, että olen hyödyksi, mutta nimitin tilannetta mielenkiintoiseksi kahdesta syystä. Ensinnäkin meillä on todella paljon kysymysmerkkejä näihin joukkueisiin ja otteluihin liittyen. Ja väitän, että ne, mitkä kovin suoraviivaisesti tietäjöitsevät näiden otteluiden yllä, eivät välttämättä tiedä oikeasti, vaan egoilevat tai teeskentelevät tietävänsä. Joten mielenkiintoinen siksi, että kysymysmerkkejä mietittävää, selvitettävää on paljon. Ja mielenkiintoinen myös siksi, että aika harvoin SM-liigan ennen vanhaan tai mestaruussarjan ja nyttemmin liigan tässä neljän joukkueen pudotusvälivaiheessa puhutaan näin tasaisista joukkueista. Tappara toki lienee yhä vahvin, vaikka Pelicans on näytöillään kuronut Pelicansin aiempaa oletettua pelivoimaeroa kiinni. Mutta aivan tuntumassa Tappara on Pelicans ja sitten Kärpät ja Kalpa eivät nekään ole niin paljon jäljessä kuin mitä tyypillisesti tässä semifinaalivaiheessakin nuo kolmos- ja nelossiidit tapaavat olla. Ja kaukana ollaan niistä, joista kun oli joku dominantti joukkue, kuten välillä TPS, Jokerit, Tappara, jotain tällaista. Ja yhden vuoden muistan jostakin 15 vuoden takaa, että olisin ollut valmis ottamaan mistä tahansa joukkueesta mestaruusvetoja kuuden kertoimella ennen joulua. Ja yhtä laihoja tai niukkoja olivat suosikin tuona vuonna myös pudotuspeliin alkaessa, mutta kyllä tämä niitä tasaisempia neljän joukkueen vaiheita on, mitä muistan, seurattuna liigaa sen perustamispäivästä 70-luvulta lähtien. Joten näillä alkusanoilla näihin pelivoimiin, mestaruusarvioihin, mestaruuskertoimiin ja pelillisiin arvoihin. Eli vaikka tasaista on, niin Tappara on mielestäni yhä vahvin joukkue pelivoima-arviollani 61. Tämä siis muuten konkretisoidusti tämä minun ja ESPC:n miehistön käyttämä pelivoima tarkoittaa sitä, että tuolla prosentilla, kun mitä pelivoima-arviomme on, joukkue voittaisi sarjan keskimmäisen 50% voittoon pystyvän vastustajansa puolueettomalla kentällä tuolla voimaluvun edellyttämällä tavalla, eli esimerkiksi Tappara puolueettomalla kentällä SM-liigan keskimmäistä joukkuetta vastaan, silloin Tappara voittaisi 61% peleistä. joten tämä siis selvennyksenä. Ja vielä yksi hitusen matemaattisesti epätarkka yksinkertaistus on, että jos saat näitä voimalukuja toisistaan vähennellessäsi vaikkapa 4% eron, niin silloin tuo vahvempi joukkue on puolueettomalla kentällä pyöreästi 54% ja vastustaja 46. Tämä yksinkertaistus pätee sitä paremmin, mitä lähempänä tuollaista 50 voittoprosenttia ollaan. Ja se menee kyllä kohtalaisesti näissä tässä pudotuspelin vaiheessakin, kun heikon joukkue, tai siis vähiten hyvä joukkue Kalpa on numerossa 57 ja Tappara 61. Ja jos vielä lisäät sitten kotiedusta sen mukaan, miksi kotiedun arvioit, vaikkapa nyt sitten 5 tai jopa 7 pistettä kotijoukkueelle, niin saat sitten kyllä ihan kohtalaisia ottelukohtaisia moneyline-arvioita näistä minun luvuistani tai omista luvuistasi. Ota kantaa, trimmaa noita lukemiani prosentti tai 2 johonkin suuntaan. Tuollaisessa 2 pisteen konfidenssiluottamusnumerossa kyllä on, olen, että 2% 2 pistettä enempää nuo voimaluku, niin eivät voi heilahdella, mutta en ole niin kuin vanhat taalaamaan bookerit, jotka joutuvat lähes nyrkkitappeluun 1% arvioerostaan. Kyllä esimerkiksi Pelicans voi minun puolestani olla 60-61 tahi Kalpa 57-58. Okei, mutta nyt tämän voimaluku ja niiden käyttö oppitunnin jälkeen siis itse numeroihin ja näihin arvioihin. Eli vielä kerran, Tappara mielestäni yhä paras, voimaluku 61. Mestaruus todennäköisyysarvioni on 40%, jolloin Tapparan reilu vedonlyöntikerroin, missä etua ei olisi siis pelin järjestäjällä tai valinnan tekevällä pelaajalla, niin tuollainen 100% palautuksella tapahtuva reilu kerroin fair odds olisi Tapparalle näin 2,5. Sain kuitenkin Tapparasta toissapäivänä 2,75. Pelasin osin sen takia, että olen tankannut Kärppiä kertomalla 14. Ja tuo Tappara kävisi siis riskinhallinnastakin suurvoittajoni varmistamiseksi, vaikka Tappara edes ei olisi ylikerroin, mutta uskon, että on, ja myös tämänpäiväinen maailmantoppi 2,65 on niukasti tuottoa pitkässä juoksussa antava ja siksi pelikelpoinen, mutta etu on siis pieni. No, sitten toiseksi vahvin on Pelicans, voimalukuni 60, mestaruustodennäköisyys 24%, jolloin pelikelpoisuusraja Suomen mestaruuteen olisi siis 44,2, mutta kun Pelicansista saa vain kertoimen 3,8, niin en pelaisi Pelicansia näillä tiedolla, tällä näkemyksellä, mikä minulla on. Mutta tosiaan kuuntelepa koko tämä podcastini, jolloin saatat saada Pelicansista minulta jonkun sellaisen näkemyksen, millä intoutuisit ehkä pelaamaan Pelicansia tai vastaavasti menemään omaa mielipidettäsikin vahvemmin Pelicansia vastaan. Edelleen korostan, että käytät tätä minun podcastiani tuollaisena verrokkinäkemyksenä omiin tietoihisi ja näkemyksiisi, reality checkinä, kysymysmerkkeinä. Näin näitä ilmaisia tuotantoja ja myös ESP:n maksullisia analyysejä ja vihjeitä. Tällaisena reality-checkinä ja rinnakkaisanalyytikkona meitä käyttää moni Suomen aivan parhaista pelisijoittajista, joilla kassat ovat jo 7-numeroisia, joten tee samoin, vaikka olisit viihdepelaajakin, teet parempia vetoja. Ja sitten kolmas suosikkini tai kolmanneksi vahvin joukkue on mielestäni Kärpät. 59 voimalukupistettä, sen vahvuus, mestaruusmahdollisuus 19%, pelikelpoinen mestaruusvetoihin siis kertoimella 5,3, mutta koska maailmalta nyt myöhään perjantai-iltapäivänä ennen semifinaalin alkua Kärpistä sai kertoimen 5,1, niin se ei vielä ihan pelipäätöksen riitä, ellet keksi itse jotain ekstra hyvää Kärppiin liittyvää näiden omien perusteluitten, jotka kohta tulevat päälle. Juuri tässä on siis mekanismi. Ajattele koko ajan, että olen päätynyt näihin arvioihin niillä tiedoilla, mitä tässä nyt sinulle välitän. Ja jos en ole tajunnut jotakin, trimmaa lukemaan. Ja jos taas joku asia on mielestäsi tärkeämpi kuin mitä tässä muotoilen, niin laske sille enemmän. Käytä näitä raaka-aineena, älä minään ylipapin sanana. Minulla on mennyt hyvin tämä vedonlyönti yhden 45 vuotta, mutta en väitä olevani millään tavalla ylivertainen, varsinkaan juuri sen joukkueen kohdalla, jota olet ehkä nähnyt koko tämän talven ja josta tiedät paljon ja jonka asiat osaat laittaa taustoihin oikealla tavalla. Ja tämän sanottuani neljänneksi vahvi joukkue on sitten tuo sympaattinen, taisteleva, liikkuva, luisteleva leppoisan Kuopion kaupungin ylpeys Kalpa, jolle ei kuitenkaan voi antaa yli 57 voimalukua, vaikka toivoisin pikkuisen jääkiekkoromantikkona olevani väärässä. 57 siis Kalpa antaa, kun koko ajan lähdetään vieraspeleihin liikkeelle, tai siis aloitetaan vieraista, niin näin Kalpalle jää mielestäni vain 17% mestaruusmahdollisuus. Pitäisi saada näin 5,9 kerroin, ja kun Kalpasta saa vain 5,3, niin ehkä sitten, jos siihen sympatiapelin tekee, niin se pitää tehdä sitten pikkupanoksella. Perustelen myös tämän podcastin lopuksi, miksi Kalpa on parempi pelikohde yksittäisissä peleissä kuin mestaruusvedonlyönnissä tai jatkoon Tapparaa vastaan vedonlyönnissä, mutta jotta tämä nyt ei ihan kauheasti puuroutuisi taas kerran tämä minun tuotantoni, niin otan tuon asian tuolla lopussa. Ehkä muuten on parempi, että luen vielä ihan luettelotyyliin nämä kaikki äskeiset numerot, josko joku haluaa näitä kirjata esimerkiksi, tai käyttää sanelua niin omien tekstidokumenttien tuotannossa ja sen jälkeen tekoälyssä tai jotakin. Joten Tappara, voimaluku 61, mestaruustodennäköisyys 40%, Pelikans, voimaluku 60, mestaruustodennäköisyys 24%, Kärpät, voimaluku 59, mestaruustodennäköisyys 19%, ja Kalpa 57 ja 17% mestaruuteen. Ymmärrät varmaankin, että mestaruustodennäköisyyksiin vaikuttaa suoran pelivoiman ohella myös tämä kaavio, tai oikeastaan ketä vastaan nyt pelataan semifinaali, ja sitten kotiedut, joten siksi esimerkiksi Tapparan ja Pelikanssin mestaruustodennäköisyyden ero on korkeahko, vaikka niiden pelivoimaero on noin pieni, koska todellakin Pelikanssin karsiutumisriski on suurempi Kärppiä vastaan kuin Tapparan Kalpaa vastaan, koska Kärpät on parempi kuin Kalpa. Ja sitten finaalissa Tappara aloittaisi pelikanssia vastaan kotoa, joten tämä, mikä ehkä kuulostaa sinulle itsestäänselvyydeltä, niin taustoituksena toiselle, ehkä enemmän aloittelevammalle vedonlyöjälle, joka minua kuuntelee, jotta annan vastauksen tuohon kysymykseen, miksi noin pienet voimaerot tuovat noin suuria eroja mestaruustodennäköisyyksiin. Sitten itse joukkueisiin, ja edelleen sanon, että olen tutkinut näitä. Meillä on ESPC:llä hyvät tunnusluvut pelivoimille, maalivahtien vahvuuksille, ja pystymme simuloimaan kaiken näköisiä, ja uskallan väittää, että nuo maaliodottamamme ovat parempia kuin mitä liigan julkiset ja näin poispäin, joten en tässä väheksy itseni tai organisaatiotani, kun sanon, että nämä ovat vaikeita asioita, moniulotteisia asioita. Minä tapaan olla mies, jolla on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Mies, jolla on enemmän ennen tapahtumaa lyötyjä vetoja kuin ilkeitä, negatiivisia, ruoskivia jälkipuheita ottelusarjojen ratkettua. Ja minä olen mies, jolla on enemmän oppimiskykyä ja oppimishalua kuin tietäjyyttä tai viiksiä. Joten näillä sanoilla lähden nyt enemmänkin esittämään kysymyksiä näistä joukkueista, joilla voit itse sparrata itseäsi ja omia näkemyksiäsi. Ja tosiaan näihin kysymyksiin perustelun validin vastauksen tietävänä tai kaivavana voit löytää parempiakin pelikohteita kuin mitä minä, joita saattaa sivumennessunuttuna olla tiukka löytää näistä pudotuspelisarjoista. Nuo esiplayoffsit ja tämä 8 joukkueen vaihe tuottivat aika vähän pelikohteita, koska nämä joukkueet alkoivat olla jo kaikille toimijoille sen verran tuttuja, että kovin karkeita virheitä tapahtuu vähän. Parhaat virheet aiheuttaisi ehkä se, että suuri yleisö, media ja kertomelaskijat riehaantuisivat johonkin ylireaktioon tai tunnekuohuun, mutta niistäkin pystyt ottamaan hyödyn irti, kun muuttelet noita äsken antamiani voimalukuja omilla tiedoillasi korjattuna ja sen jälkeen havaintojensi mukaisesti, mutta miedosti, niin kuin yksi vanha viisas ystäväni aina monissa elämän asioissa sanoi, että pätee vedonlyöntiinkin. Joten näillä saatesanoilla Tapparaan. Tässä on ihan klassinen vedonlyönnin avainkysymys. Pitääkö luottaa enemmän perusluokkaan, pelaajapalkkioihin, pelaajien maineeseen verrattuna näyttöihin? Ja jos reagoidaan näyttöihin, niin kuinka pitkiin näyttöihin? Ja kuinka vahvasti korjattuna tuoreempiin näyttöihin? Eli Tapparan tapauksessa kallis joukkue, hyvin rakennettu joukkue, selkeästi nämä suurehkot tärkeät vaihdokset viime kaudesta tähän kauteen hyvin kestänyt joukkue, ehkä vähän heikentynyt joukkue, mutta erittäin vahva joukkue edelleenkin. Ja sitten valmennus. Grönborg on hyvä. Olin vähän huolissani ja epäileväinen, mitä tapahtuu, kun joukkueen pelitapa ja perusfilosofia muuttuu noin paljon Grönborgin aikana, mutta ehkä semmoinen tietty tapparalaisuus siellä kuitenkin säilyi siinä merkityksessä, että pelaajat olivat kunnollisia organisaation sotureita ja ovat tamperelaisten raportöörieni ja omien havaintojeni silmin kyllä ottaneet tuon erilaisen, vähän ehkä riskaabelimmankin pelitavan käyttöönsä ja alkavat nyt yhä enemmän ja enemmän saada siitä niitä tarjolla olevia hyötyjä. Eli Tappara on parantanut koko ajan. Se paransi jopa tuon TPS-ottelusarjan aikana. Tässä olisi voinut käydä huonomminkin, jos niissä tasaisissa ensimmäisissä peleissä kiekko olisi pomppinut TPS:lle, joka ottelun aikaisia puolueettomia tunnuslukuja tarkasteltaessa oli suorastaan parempi noissa muutamissa tasaisissa otteluissa. Samaten runkosarjassa Tappara teki, uskon minua, ihan tuollaisen keskikastilaisen joukkueen tunnuslukuja. Ja oli hämmästyttävää, että se voitti runkosarjan siinä merkityksessä, että nuo luvut eivät olleet tuon kummempia. No, yhtä lailla IFK oli epäonninen ja Ilves puolestaan onnekas, mutta ei riittävän onnekas Tapparaan nähden. Ja ehkä nuo sitten Kärpillä oli omat ongelmansa syksyllä. Ja ehkä nuo muut joukkueet sitten kuitenkin eivät pystyneet hyödyntämään runkosarjan noissa kamppailuissa sitä hyvää tekemistään, kun perusluokkaetu Tapparalla oli lähtökohtaisesti niin suuri. Tässä yksi syy, miksi Tappara voitti runkosarjan keskinkertaisella tunnusluvuilla, kuten X-Goalsilla ja kiekonhallinnalla ja tuolla hyökkäysalueella olemisella ja muutamalla muulla mielestämme tärkeällä. Okei, se oli yksi syy. Sitten tulee toinen syy. Nyt, jos mitataan Tapparan onnekasta laukaisu- ja torjuntaprosenttia, niin kyse ei ole ihan pelkästä onnesta. Ensinnäkin Tapparalla on erittäin hyviä kiekollisia puolustajia, joiden laukaukset, mutta ennen kaikkea rakentamat maalitontit ovat parempia kuin mitä tyypillisten X-Goals-menetelmien puhtailla laukaisukarttojen koordinaatistoilla voitaisiin luulla. Nykytappara tulee aika vauhdilla ylös, aika kovaa, usein hajanaisia puolustuksia vastaan, mikä tarkoittaa, että jos ajattelet tilannetta maalivahdin kannalta, kun hän joutuu reagoimaan tuohon ennen laukausta lähtemään koordinaattista muutokseen, varsinkin sivusuuntaisesti, nuo laukaukset ovat aina vaarallisempia kuin mitä ne X-Goals-kartoilla näyttäytyisivät. Ja sitten tämä ikuinen juttu, että Tapparan pelaajat ovat taitavampia. Tästä tulee taas mulle tukkapölyä tuolla poliittisen kartan molemmilta laidoilta, molemmilta nimeään häpeäviltä populaatioilta. Mutta puhukaa nimettömät, sillä olen sitä mieltä, että mikään Suomen SM-liigan joukkue ei pysty puhtaan paremman taidon takia pitämään yli 3% ylisuorittamista noihin X-Goalsiin tai laukaisuonneen. Eli ne tasantuvat aina, ja sama juttu ylivoimapeleistä ja tällaisista, eli niitä yliodotusten tulevia tehoprosentteja voi aina romantisoida ja selittää sen ja sen pelaajan hyvyydellä tai sen ja sen maalivahdin ylivertaisuudella, mutta sitten kun katsotaan kautta tai kahta kokonaisuutena, niin aletaan jo mennä lähemmäksi niitä maksimissaan 3% ylityksiä tai alituksia. Joten tämä liedennyksenne sille, kun sanon, että Tapparan kohdalla nämä kaikkein parhaat pelaajat saattavat nostaa noita lukemia. Ja Helianko on ollut todella hyvä, ja miestä en tunne, mutta tuntuu, että hän parantaa ja parantaa aina näihin tosipaikkoihin. Ja nyt kun ei peli kanssa laittele Iida Vainiotakaan sinne raukkamaiseen psyykkausyritykseen, tuloksettomaan psyykkausyritykseen, niin eiköhän Heljanko ole entistäkin vahvemmalla mielellä näissä. No joo, tämä oli huonoa huumoria, vaikka Tappara peli kanssa saatetaankin nähdä tämän vuoden finaalina. Mutta paineensiedosta vielä, niin Grönborg ei välttämättä taktikkona tai peluuttajana tai pelitapapiirtelijänä tuo niin merkittävää lisäarvoa Tapparan hienoon coachausjatkumoon, mutta vähän luuttantti Koskelan tyyliin voimme sanoa Grönborgista, että kun on oltu ennenkin, ja kyllähän on Ruotsin maajoukkueen ja ruotsalaisen median, joka on mahdollisesti vielä jälkiviisampi ja vielä raukkamaisempi ja ymmärrysharhaisempi kuin suomalainen media, niin Grönborg tulee olemaan etu, kun näitä mitaleita jaetaan. Tästä ehkä onkin luonteva hypätä sitten pudotuspelivastustaja Kalpaan, jossa Petri Karjalainen niin hienoja näyttöjä kuin onkin antanut ja niin paljon pisteitä yli piste per pelaajapalkkio tunnusluvun yli, kun hän onkin kerännyt. Hän on siis selkeä pluskoutsi, koska hän saa liikaa pisteitä ja no runkosarjapisteissä ehkä ei käynyt mitään niin sensaatiomaista yritystä, mutta kyllähän tuo peli näyttää hyvältä ja liikkuvalta ja energiseltä ja suunnitellulta ja puolustaminen kollektiiviselta ja joukkue on tasainen ja kauheasti hyviä asioita, kyllä. Ja ei tuo Ilveksen kepittäminen ollut pelkkää Ilveksen tuollaista kurittomuutta, mahdollisesti ylimielisyyttä ja pelkkää huonoa onnea, vaikka Ilves lahjoitti pari peliä ja hävisi pari marginaalista anybody's gamea, kolikon heittoa. Ei Kalpan suoritusta Ilvestä vastaan voi vähätelläkään. Olen nyt kaukana rönsyssä, eli Karjalainen on siis tähän mennessä suorittanut hyvin ja ylittänyt sekä vedonlyöntimarkkanan että jääkiekkotaloustieteilijöiden hinnoitteluista vedetyt rehdit tulostavoitteet. Mutta aina kun vaan mennään kovempiin ja kovempiin paineisiin ja tullaan uudempiin tilanteisiin ja ottelut ovat yhä vähämaallisempia ja ylivampiria tulee yhä vähemmän ja näin poispäin, niin aina on riski. Olen usein väärässä näissä. Usein tulee tilanteita, että aloittavat valmentajat ovat tulevia mestareita. Mutta edelleenkään me emme voi tietää sitä vielä ennen kuin se näyttö pitkällä otoskoolla on toteutunut. Ja näin muodoin meidän on pienettävä pieni tuollainen riski, arpa Kalpan kohdalle, että pystyykö Karjalainen yhtä hyvään coachaamiseen tässä vaiheessa pudotuspelejä, kun tosiaan nuo kovemmatkin taistelut läpikäynyt karismaattinen Grönborg. Ja sitten muita tärkeitä juttuja. Kalpa aloittaa vieraasta ja sillä on kyllä iso merkitys. Saatan esimerkiksi nyt, kun minulla on tämä kärpätpositio ja tein tuon avaavan pienempiin voittoihin tähtävän tapparalyönnin, niin saatan tätä kokonaista pitkäaikaisvetosalkkuani suojata pelaamalla Kalpaa, jos saan riittävän kertoimen tuohon Kalpan ensimmäiseen kotiotteluun Tapparaa vastaan. Koska jos Kalpa ei voita sitä, arvatenkin todella fanaattisen, harvinaista herkkua saavan kotiyleisönsä edessä, niin sitten Tapparalla on kyllä selvät vedet kohti finaalia parantuvaa peliä, ehkä lepoetua ja tosiaan kotietua finaalissa, joten jos häviän mielelläni siis Tapparan ja tuon Kärppien elävän vedon takia sen pienemmän vedon tuohon Kalpan toiseen pudotuspelisarjan toiseen otteluun, Kalpan ensimmäiseen tuohon kotiotteluun, koska ei tämä ole mitään pelkuruutta, tätä hommaa kun tekee 45 vuotta, niin tärkeintä on välttää poikkimeno. Ja siksi jopa odotusarvon lahjoittaminen on ok, jotta voi pelata vähän isompia vaihtoja, kierrättää siten pääomassa. Mutta tuo nyt menee jo tuonne vedonlyöntiin, osaamisen muille osa-alueille. Ja en sen enempää puhu tästä, mutta toisaalta toivon, että sinulla on ymmärrystä sille, että joillekuille ehkä sinua vähemmän vedonlyöntiä harrastaneille annan tässä aina tällaisia pikkuvirikkeitä monista muistakin asioista kuin juuri kyseisen päivän varsinaisena kohteena olevasta vedonlyöntitapahtumasta. Yksi juttu vielä, kehui Kalpaa sen liikkeestä, tasaisuudesta, peluutuksesta, hengestä, vauhdista, siitä, että joku voi myös sanoa, että Kalpan fiksu puolustuspeli aiheutti näitä, mitä tituleerasin Ilveksen tapauksessa virheeksi. Kyllä, Kalpassa on paljon hyvää, mutta sen aloitukset ovat olleet pikku pettymys, 49% playoff-sarjassa. Tosin tämän sanottua Tappara aloitti itse asiassa vielä huonommin, mikä saattoi olla vähän tuollainen sattumuskin. 46% tuntuu yliluonnollisen matalalta ja tässä voi tapahtua tuo väittämäni mukainen, että voi laittaa silmät kiinni ja luottaa, että todella törkeän huono tai törkeän hyvä tunnusluku on mitä luultavimminkin ollut sattumaa, mutta tämä oli nyt kuitenkin mainittava Kalpasta ja Tapparasta. Eli pidän Tapparaa selkeänä suosikkina menemään jatkoon. Voi myös olla, että Tappara parantaa edelleen ja pikkuisin tuollaista jermuilua on ollut kokeneessa joukkueessa kauden mittaan. Ja että nyt sitten, mitä tiukempiin paikkoihin tullaan, niin voi olla, että Tapparan todellinen, jos olisi sellainen ottelu, että pelaajalta menee henki, jos sitä ei voiteta, niin voisi olla, että Tappara suorittaisi 65 tasolla esimerkiksi, kun nyt runkosarjan ja ensimmäisen pudotuspelikierroksen jälkeen puhun Tapparaa 6-1. Voihan esimerkiksi olla, että minä en tiedä, että TPS on ihan noin sitkas kuin mitä se oli. Kaikki me olemme ihmisiä. Voi olla, että Tapparan pelaajillekin alkoi valjeta vasta TPS-sarjan edetessä, että nyt näiden kanssa ei ole leikkimistä. Ja taas kerran heitä ilman kysymyksiä voi olla. En ole poliitikko, vaan yritän olla ajattelua herättävä, innostunut urheiluvedonlyönnin harrastaja. Menemme ottelupariin, Pelicans, Kärpät. Täällä yhtä lailla on paljon näitä, en minä tiedä, juttuja. Ensimmäinen asia on se, että Pelicans on ollut paljon parempi kuin mitä minä tai henkilökuntani luulimme ennen kauden alkua. Minä pidin Pelicansia alempana kuin mitä nuo nuoret minua vähemmän viinaa juoneet ja fiksummat työntekijäni uskovat. Mutta Pelicansilla oli ongelmansa, ja jos muistan oikein, niin kyllä tuolla nimeään häpeävät, rääpivät myös tämän joukkueen kohdalla mestarillisen valmentajan Niemelän päätä vadille, mutta ei sitten erotettukaan. Identiteetti lensi sisään ikkunasta ja kaikki oli hienosti, mutta vakavammin puhuttuna ehkä enemmän kuin tämä ikuinen identiteetti tuli sisään homma, niin konkretia, Niklas Kokko tuli sisään. Ja hän kyllä paikkasi tuon pelikanssin maalivahtipelin, joka nimekkäistä miehestä huolimatta oli huolta aiheuttavaa. Joten pelikanss on tuossa mielessä vahvistunut, ollut todellakin parempi kuin mitä olin arvioinut. Ja sitten kun katsoo, miltä pelikanss näyttää. Tuo IFK-ottelusarja, missä kaikki tietävät nyt jälkeenpäin kaiken, niin muistakaamme, että 10 minuuttia ennen 7 ottelun loppua Helsingin IFK treidasi kertomassa 1,15, että pudottaa pelikanssin. Tämä oli näin varmaa. Sitten tulee tasoitus, myöhäinen maali ja Simslabin pelikanssin jatkossa. Vastaavasti pelikanss oli itse 1,1 kertominen suosikki menemään jatkoon siinä vaiheessa, kun se johti pudotuspelisarjaa 3-0. Ja tällä silmiä avaavalla, vähän punk-meiningillä annetulla sutaisulla taas näitä kaikki tietäviä kohtaa, niin haluan avata sitä, että nämä ovat dynaamisia muutoksissa olevia asioita ja pelikanss saattaa jatkaa parantamistaan. Tai sitten saattaa olla, taas minä vain kysyn, että Kärpät osaa varoa pelikanssia paljon enemmän kuin esimerkiksi IFK-ottelusarjan alussa. Kärpät saattaa löytää taktisia lääkkeitä pelikanssiin. Mutta mitä ne ovat? Jos lähdetään menemään jääkiekon NS-tasapainoihin, peliteoreettisiin tasapainoihin, missä toinen osapuoli muuttaa strategiaansa mitätöidäkseen toisen osapuolen valitseman strategian, jolloin tämä ensimmäisenä strategiansa valinnut reagoi sitten tähän vastastrategiaan. Ajaudutaan niin sanottuihin tasapainotiloihin, missä kumpikaan osapuoli ei voi enää strategiavalinnoillaan parantaa strategista menestystään. Ja joskus tulee hyvin surullinen olo, kun nämä pelitapakurut huutavat jotain yksittäistä tapaa pelata tai ratkaisua jonkinlaisena pakkovoitto- tai väkivoittosysteeminä, koska maailmassa tulee aina vastareaktio. No mitä tämä pitkä alustus ja perustelu tarkoittaa pelikanssin kohdalla on, että vaikka kun teen niin monia asioita ja yritän elää normaaliakin elämää, niin en minä ehdi katsoa kaikkia jääkiekko-otteluita niin huolellisesti ja keskittyneesti, tehdä merkintöjä niistä, tajuta asioiden vaikutusta, hankkia hiljaista tietoa. Joudun menemään sen mukaan, mitä satun näkemään, mitä kuulen fiksulta ihmisiltä, mitä luen ja ennen kaikkea, mitä raakat numerot kertovat. Kyllä, tämän tunnustan avoimesti. Mutta mielestäni pelikanssista tulee kyllä ihan näillä hajanaisellakin havainnoilla aika merkittäviä havaintoja, jotka alleviivaavat sitä, että tässä meillä nyt voi olla joukkue, joka on aika lailla optimaalista jääkiekkoa pelaava, game theory optimal, siinä merkityksessä, että pelikanssia vastaan on aika vaikea tehdä mitään kovin nokkelaa pelutuksella, aloitusryhmityksillä tai kentällä tapahtuvalla pelitavalla, koska ainakin näiden hajanaisten omiin silmiini tulleiden havaintojen perusteella pelikanss pystyy paineistamaan hyökkäyksen lähtevää joukkuetta. On se sitten ryhmittymässä viivelähtöön tai yrittääkö se jotain nopeampaa ja nokkelampaa. Mahdollisesti pelikanssia vastaan vastastrategia olisi yrittää jotain nopeampaa ja nokkelampaa, mutta se tuo sitten taas virheriski niille avaaville syötöille, josta pelikansi esimerkiksi IFK:ta vastaan rankaisi muutaman kerran aika lailla. Ja sitten, jos lähdetään hitaammin tai vaikka nopeamminkin, niin on hämmästyttävää, kuinka hyvin pelikans ehtii tuonne kiekon alle. Sen täytyy olla työmoraalia, nopeutta ja ehkä jotain semmoista sijoittumista, mitä minä maallikkona en voi nähdä, mutta mitä ehkä Niemelä ja Video Crew pelikanssissa on joukkueelle iskostanut. Sen vain tiedän, että vaikka esimerkiksi IFK:n tapauksessa oli melkoisia kiekkoralleja ja Lehterän kaltaisia vankkoja pystyssä pysyviä, pienessäkin tilassa hyvin syöttäviä agentteja, niin ei sinne pelikanssin keskustaan noin vaan menty. Ja kyllä jääkiekko ja shakki on yhtenevästä siinä merkityksessä, että kun keskusta on hallussa, niin vastustajan on aika vaikea tehdä itse mitään ja vastaavasti kiekon haltuun saamisen jälkeen keskeltä pystytään antamaan avaava eteenpäin menevä syöttö ja olla rakenteellisempia kuin muuten. Ja sitten vastaavasti, jos jotain sattuu toiseen suuntaan, niin ollaan yhä parempana pakkana ottamaan vastaan hyökkäämistä. Esimerkiksi tästä pakko pakittaa vielä Tapparaan, kun sain todella ansiokasta Tappara-analyysiä Osku Konttilalta ja Tapani Partiaiselta, niin olisi sääli, että kaikki tuo Tapparasta minulle annettu oppi jäisi tänne matkan varrelle, niin nämä jääkiekkoa ymmärtävät miehet sanovat myös sitä, että Tappara on niin ikään keskustaa hallitseva joukkue, ja vielä tuohon Tapparan hyvään torjuntaonneen liittyen, okei, laukaisuonnea selitinkin näiden herrasmiesten arvioiden valossa, mutta toinen näistä Tappara-tieteistä sanoi, että Tappara sallii keskustaa puolustaessaan vetoja siniviivalta. Ja nyt kun nämä tulevat siten, että siinä maalin edessä ei häärää näitä ohjaajia tai maskintekijöitä niin paljon, niin silloin nuo siniviivävedot ovat vähemmän vaarallisia kuin miten ne näyttäytyvät X-Goals-laskelmissa tai laukaisukartoissa. Ja tämä juttu, minä teen näitä spontana ilman mitään käsäreitä, se on valitettavaa, mutta minulla ei ole aikaa eikä resursseja samalla tavalla kuin joillakuille, joille monopoliyhtiöt syytävät satoja tuhansia studioita ja muuta. Minulla on tämä sauna ja yksi mikrofoni ja yksi pää ja 24 tuntia vuorokaudessa, niin sen takia nämä nyt vähän hypähtelevät nämä minun tarinoitsemiseni ja en oikein voi sille mitään, joten suokaa anteeksi tämä Tapparaan hypähtäminen pelikanssin vastaavasta keskustaa puolustavasta hyvästä tilanteesta. No sitten Pelikans-Kärpät-sarjassa on mainittava, että Pelikanssin kotietu on merkittävä jopa ilman Iida Vainiotakin. Ja nyt kun pudotuspeleissä tulee kaiken kaikkiaan vähän jäähyjä, omaan silmääni tuomarilinja on ollut ehkä liiankin urheilullista tappavankin salliva näissä ensimmäisissä pudotuspeleissä. Monet coachit, kella on pelaavia pelaajia, pyrkivät toki vaikuttamaan median kautta ja kapteeniensa kautta ja jopa itse tuomareihin. Sillä saattaa olla jonkinlainen vaikutus. Tämä tuomarillinenkin on semmoinen juttu muuten, että peliystäväni katso sitä herkällä silmällä ja ota se sitten huomioon odotettavissa ylivoimapeleissä, joukkueiden ylivoima kautta alivoimaprofiileissa ja ehkä erotuomarin livevedosta puhuttaessa erotuomarin hyvittämishalukkuudesta sitten ottelun edetessä. Mutta lähtökohtaisesti oletan, todet vielä kerran korjaa, jos olotikson alkaa osoittaa tuo vääräksi, mutta oletan, että tuomarit sallivat paljon. Ja nyt tuolla Lahden, miksi sitä nimittäisi, Chicagon areenalla, niin kotiyleisö on aika äänikästi ja paikotellen myös hitusen epäurheilullistakin. Ja tämä totta kai vaikuttaa tuomareihin, ja nyt peli kanssa voi kotipeleissään saada rajatapaus ylivoimia enemmän kuin Kärpät, jolloin Kärpät ei pääse myllyttämään tuota yli 20% ylivoimaansa. Huomaa sanon ärsyttävästi 20. Olen täysin tietoinen, että Kärppien ylivoiman prosentti oli 42, ja siinä oli kyllä sitten jo uhrattu jotakin pohjoisen seitapaikoilla, että tuollainen siunaus Kärpille tuli. Mutta että ok, Kärpillä on silti totta kai vahva ylivoima. Turunen jo yksittäisenä tarkampujana läsäyttää sen verran tarkasti ja kovaa, että nyt jos häntä aletaan puolustaa, niin siihen jää kaiken näköistä muuta variaatiota. Ja Kärppien ylivoima on vaarallinen, vaikka se ei ole 40% ylivoima. Ja vaikka sitä ylivoimaa muuten tulee aika paljon myös sen takia, että Kärpät voittaa paljon aloituksia. Ei pidä 61 aloitusvoittoprosenttia, eikä peli kanssa pidä 57. Mutta Kärpät tulee, minä olen aina rahalla sen takana, mitä täällä puhun, ja olen valmis lyömään kumpi voittaa nämä aloituksia Kärppien puolesta pelikanssia vastaan. Ja jatkan pääraiteelta tätä rönsyäni, eli kotietu on merkittävä, koska se vaikuttaa näiden ylivoimien määrään, mikä vaikuttaa taas paljon näihin otteluiden maaliodottamiin. Sitten toinen juttu. IFK-sarjassa puhuttiin paljon siitä, että miten Tyrväinen sai Lehterää kuriin, kun pelikans pelutti Tyrväistä Lehterän kentällistä vastaan. Ja yleensä en osta näitä tarinoita ja tietäjyyksiä ihan noin vaan, mutta luotan silmin ja näin kyllä tilanteita jopa aloituksissa, mutta jos en lähde viisastelemaan, että joku pääsi ihon alle, mutta uskon, että tuo oli Niemältä oikea ratkaisu ja sillä oli vaikutusta Lehterään ja ottelun koko dynamiikkaan. Ja toisaalta Kärppiin ei välttämättä kannata alkaa väistellä tätä Tyrväisen kentällistä, koska sitten taas vähennetään kaikkien parhaiden miesten peliaikaa. Nämä eivät ole mitään yksilitteisiä juttuja, koti- tai vieraspeleissä tapahtuva pelutus, mutta silti lasken tästä pelutusmahdollisuudesta tasaiselle pelikanssille plussan kotipeleissä. Katso, tuleeko pelutusta, mutta annan taas tämän virikkeen. Vielä kerran. Tiedän vain, että en tiedä. Siteraan Sokratesta suosikkifilosofina. Tämä olivat nyt kaikki nuo, tuo koko Kreikan Dream Team ymmärtäväisiä miehejä, Platon, Aristoteles mukaan lukien, mutta tosiaan Sokrates muistaakseni loihti lausumaan, että tiedän, että en tiedä ja en totta vie tiedä. Esimerkiksi tätä pelutusta, katso tätä hommaa, mutta pelikanssa on vahva, pidän kuitenkin mahdollisena, että tuo nykyinen markkinahinta ja mihin markkina hinnoittelee joukkueen pelivoiman on ehkä ylireaktio, mutta laske myös kotiedulle enemmän kuin markkina. Ja tästä kaikista sanotusta seuraa siis loogisesti se, että en enää lisää Kärpät-riskiäni, vaikka pidän Kärppiä joukkueesta parempana, koska nyt me kuitenkin, tai siis ehkä yhtä hyvänä, ehkä pisteen huonompana, mitä tahansa, mutta lasken tässä siis kotieduille niin paljon, että Kärpät on alta vastaan, ja kun puhutaan jatkoon menemisestä ja nykyinen riski, niin ei enää ansaitse Kärppien kohdalla kartuttamista, enkä välttämättä pelaa edes Kärppiä kotipeleissä, vaikka äsken läpikäydystä syystä totta kai myös Kärpillä on sitten merkittävä kotietu. Kotietu on siis toisen hyväksi toiselta pois. Ja tämän takia tässä ottelusarjassa on aika vaikea mennä vierasjoukkueeseen. Niin, maalivahdista vielä sen verran, että kovasti on spekuloitu sillä, mitä vaikuttaa, kun Niklas Kokko lähetettiin Kärpistä Kulkeelle ja loppujen lopuksi sitten huutolaispoika löysi kodin Pelikanssista ja loppuun historiaa. Ihana urheiluromanttinen tarina, jonka sua erittäin mielellään vielä tälle nuorelle jehulle Niklaksesta välitti jo aikamoisen itseluottavaisen karismaattisen velikullan säteily. Ja uskon, että hän ottaa Raksilassa nuo paineet sytykkeenä ja hyötyy kotipelissä, varmasti oikein nauttii. Olisi, totta kai voi siis, psykologia on vaikea, jotain yllättävää voi tapahtua, mutta taas lyön vetoa eri pelimuodossa, esimerkiksi overunderissa ja tällä tavalla lähtökohdalla, että Niklas Kokko sietää paineet hyvin kotipelissä, sitä paitsi. En nyt usko, että oululainen yleisö ei oikein niin kuin löydä syitä alkaa hiilostaa oman joukkueen tällä tavalla käsittelemään hyvää nuorta pelaajaa. Ei sinne alkaa niitä vainiota hankita, joten, tai jotain vastaavaa yhtä raukkamaista, mitä Pelikans-organisaation johto ja markkinointi vastaavat päättivät tehdä vuosi sitten, niin okei, Kärppien paitamainosta kantoi rokotevastainen ja holokaustin kieltävän firman logo. Mutta nyt älkää päästäkö minä jo vauhtiin, en mennä tähän, palataan tuon Niklas Kokkoon. Niin tätä paineensietoa isompi tekijä voi olla se, että yksi maailman parhaista maalivahtivalmentajista, neromainen ja ahkera Ari Hilli, voi, tätäkään en tiedä, mutta voisin kuvitella, että hän saattaa pystyä olemaan avuksi Kärpät-hyökkäjien käskyttämisessä, minne laukua ja ennen kaikkea, mitä tehdä, jotta nuo expected reboundsit, siis odotettavat nuo paluukiekot, että tämä tunnusluku saadaan korkealle ja ennen kaikkea, jos mennään ihan hifistelyihin, niin sellaisiksi, että ne lennähtelevät oikeille alueille ja sektoreille ja että siellä olisi Kärpät hyökkääjä. Pidän ihan realistisena, että ainakin ylivoimapeleissä jotain tuollaista voidaan tehdä. Otan mieleni vasta myös palautetta näistä podcasteista, niin joko palaute @tspc.fi tai sitten Twitterissä tililleni. Ja tämä kysymys, voiko maalivahtivalmentaja opastaa hyökkääjiä merkittävästi, niin monen muun kysymyksen ohella teet palveluksen tälle minun lähistöllä olevalle järkipelaajayhteisölle, jos annat mielipiteesi, jonka sitten taas välitän teille, ketkä näistä asioista ovat kanssani keskustelleet ja jakaneet myötä- ja vastoinkäymiset, joten pohdipa tuota Ari Hillin vaikutusta Niklas Kokon eksploottaamiseen. Kärppien maalivahtipuoli on kunnossa. Käsitin, että Tomi Karhunen aloittaa tänään nyt Lahdessa, mutta ESPC-luvuilla Niklas Westerholm saattaa olla jopa parempi. Katsotaanpas kaikkea muista ulkoa. Kyllä joo. Lähtökohtaisesti meillä on Westerholm plus 0,8 ja Tomi Karhunen plus 0,7. Niin, että ylittäisivät liigan keskitasomaalivahdin. Mutta sitten meillä on toinen luku, tämä toteutunut miinus odotettu. Ja Niklas Westerholm on ylittänyt tänä vuonna plus 1,5 tuon odottamamme kuin Karhunen vain 0,5. Ja vaikka me voimme laskea tuohonkin jotain tällaista järkevää lukua kohti palautumista, niin sen ainakin uskallan sanoa indikatiivissa, että Niklas Westerholm on vähintään yhtä hyvä, ellei kaiken tämän informaation huomioon ottaen jopa piirun parempi kuin Tomi Karhunen. Ja nyt kun näin on, niin nyt kuulin tällaisiakin viisauksia, että joukkueella pitää olla selkeä ykkösmaalivahti. Miksi ihmeessä? Jos ykkönen ja kakkonen ovat sopuisia ja henkinen tila ja kilpailutilanne on muotoiltu miehille oikein ja katsottu pelaajien psykologinen tila ennen kyseisiä ottelut, rasitustila, kaikki tämä näin, niin totta kai kaksi tasaväkistä maalivahtia on etu kuin että joku tompikumpi olisi vähän parempi ja sitten hänet lukittaisiin ykkösmaalivahdista. Jokainen näki esimerkiksi IFK-tilanteessa, mikä hyöty oli saada Hovinen maaliin, kun Taponen päästi nuo surulliset kaksi inhimillistä virhettä parempana maalivahtina. Ja nyt, kun juuri sanoin, että tuskin Kokko tekee virheitä, tai jos tekee, niin tuollainen rento gosse ei kyllä niistä varmasti hirveästi hätkähdetä. Turhaa tyhjää puhua, että hän pelaa niin kuin ennenkin. Mutta silti, jos olisin väärässä tai sattuisi loukkaantuminen, niin on toki parempi tilanne, että ykkösmaalivahdin takana on toinen yhtä hyvä kuin että plus 0,8 kauteen lähtenyt ja jopa 2% odottamaan ylittänyt, aivan upeita näyttöjä antanut Kokko, niin silti ei ole optimitilanne, että hänen korvaajansa Jasper Patrikainen on 0,1% alle liigakeskitason ja on suorittanut vielä miinus 0,3 tästä alaspäin, vaikka on myös saanut pelata helpompia pelejä aika valikoidusti, joten pikku plussa näihin mestaruus ja kumpi jatkaa ennen kaikkea mestaruusvetoihin Kärpille kahden hyvän maalivahdin kanssa ja Pelikanssin kohdalle taas ehkä sitten, miten tämä muoto olisi, että Pelikanssin kohdalla ei mestaruusvedoissa Kokkoa voi hinnoitella niin hyödylliseksi kuin mitä otteluvedoissa, kun tosiaan tiedetään, että hän tulee tolppien väliin ja on raportoitu terveeksi ja epäselvissä tilanteissa näyttää alkuverryttelyissä terveeltä ja elekieltään sellaiselta, että hän mitään paikkaa varoisi. Otin tämänkin nyt off-topicina puheeksi, koska tiedossani siis ei tietenkään ole mitään vaivoja Niklas Kokon kohdalla, mutta annoinpa tämänkin opin, koska on sellaisia maalivahteja, kellä voi olla vaivoja, tai tämän semifinaalivaiheen aikana jollekulle joukkueelle saattaa tulla sellaisia, joten tuo tiedoksi. Vielä tästä nyt, kun muistuin tässä Anarkia-käsikirjoituksella tai käsikirjoituksetta tehdyssä podcastissa puhumaan maalivahdeista, niin Kalpan kohdalla tätä maalivahtihommaa täytyy katsoa eniten. Ja tämä on taas yksi syy siihen, miksi yritän Kalpaa mieluummin näissä yksittäisissä kotiotteluissa. Ja kestän sitten sen, jos joukkue sattuisi Tapparan pudottamaan, koska kun Lekkas oli kauden alkaessa plus 0,7 ja suorituksiltaan Uljas plus 1,4, niin Juha Jatkola, joka oli lähtökohtaisesti miinus 1%, on suorittanut miinus 2. Mikä on outoa, koska jos katselin silmämääräisesti niitä pelejä, missä olen sattunut näkemään Jatkola, niin minulla on näistä hyvä käsitys, mutta totta kai numeroon pitää niin kuin uskoa enemmän kuin silmään, varsinkin kun ero on noin karkea. Joten tuo hyppäyksenä maalivahdista. Mutta okei, tässä alkaa tunti täyttyä. Toivottavasti sinulla on ollut kärsivällisyyttä ja olet kokenut tämän juttutuokioni hyödylliseksi. Ja vielä pakitan kertaalleen. Conor Bannerman on kuulemma palautettu nyt Kärppien kokoonpanoon. Ja hänestä kyllä voi löytyä enemmän nyt, kun on tosi paikka verrattuna tähän aiempaan, joten en puhu enää Kärppiä ihan niin ykkös, super ykkös ja kelpo kakkosketjun varasena, vaan tuo voi kyllä tuoda joukkueeseen lisää laajuutta, mutta kyllä pelikans on tasaisempi ja tasaisuudella on lisäarvo näissä pudotuspeleissä. Mutta nyt loppuyhteenvetoon. Mitä joukkueita pelataan mestaruusvetoihin, mitä yksittäisiin otteluihin ja tässä kiteytän, että suosikit hyötyvät, kun otoskoot ja toistot lisääntyvät. Eli jos tämän kaiken pohdiskelun jälkeen joko päätät peesata minua tai tällä informaatiolla tulet siihen tulokseen, että olet Tappara myönteinen, niin silloin Tapparasta saa parhaan lisäarvon mestaruusvedoista, koska tässä on tämä kotietujuttu. Sitten nämä Tampereen herrasmiehet kertovat vielä sellaisen jutun, mitä en tullut ajatelleeksi tai tiennyt, tai tiesin, että Tappara on hyvä organisaatio, mutta se, että Tapparan fysiot, henkiset valmentajat ja tuo organisaatio ilmapiiri on raportoitu hyväksi, niin se taas on tällainen ottelusarjoissa vielä enemmän lisäarvoa tuova juttu kuin yksittäisen ottelun taustalta säteilevänä voimatekijänä tai todennäköisyyksiä kiskovana vektorina niin sanoakseni. Eli saat tuolta Tapparan organisaatioltakin prosentin tai kaksi lisätuotto-odotusta vetoihisi noissa mestaruusvedoissa. Ja sen sijaan vastaavasti mestaruusvedoissa Kalpa ei ole ollenkaan hyvä idea, vaikka olisit kalpamyönteinen, koska se kohtaa Tapparan, joka voi vielä parantaa. Kalpa on saattanut myös pikkuisen ylisuorittaa. Sitten se kaikkein kurjin ja epäromanttisin juttu on tämä, että tätä olen katsellut yhden 45 vuotta. Että kun joku joukkue on riemukiidossa, kuten Kalpa, että se tulee tuolta runkosarjan, oliko se nyt sitten sija 7 vai 8 tai jotain tällaista, kun se tuolta näiden esipudotuspelien kautta ja Ilveksen kepittäen kipuaa mestarisuosikki Tapparaa vastaan semifinaali, niin silloin vielä kerran, vaikka on nälkä, mutta kuitenkin pikkuisen semmoinen tunne, että nyt on jo jotain saavutettu, ja kun vedonlyöntimarkkina reagoi tähän aina raakasti toiseen suuntaan, niin voi olla, että Kalpa ei ainakaan paranna Tapparaa vastaan jo käsitellystä syistä, ja Tappara ei ainakaan huononna. Ja nyt mitä enemmän otteluita pelataan, niin sitä enemmän tämä vaikuttaa todennäköisyyksiin, ja näistä syistä, jos tykkäät Kalpasta, niin ota Kalpa kotipeleissä ja varmista, että Stefanos Leikas pelaa ja että hänellä on kaikki kunnossa. Pelikans ja Kärpät niin ikään, ottaisin näitä joukkueita, jos näihin olet tykästynyt, niin mieluiten yksittäisissä otteluissa ja kotiotteluissa, koska jos päädyt ajatuksen, että jompikumpi on vahvempi kuin mitä olen laskeskellut tai olet itse muuttanut analyysiä näiden hommien perusteella, niin noissa kotipeleissä saat parhaan lisäarvon ja Pelikanssin tapauksessa maalivahtiin reagoida. Ja katso myös vähän, että miltä nämä ottelusarjat alkavat näyttää erityisesti tätä Pelikans-Kärpät-sarjaa, jossa on enemmän kysymysmerkkejä olen tarjonnut, mutta tuossa ottelussa on siis vielä enemmän noita kysymysmerkkejä. Ja juuri tuo, mihin Kärpät ampuu kokkoa vastaan, on mielenkiintoista ja että että miten Pelicans puolustautuu Kärppien ylivoimalle. Itse tällaisena wannabe-koutsiteoreetikkona pääsenä silloin tällä juttelemaan aika fiksujen kiekkovalmentajien kanssa. Ja olen tätä koulukuntaa, että se vähän niin kuin backgammonissa, että se ensimmäinen välitön uhka on torjuttava ennen tuollaista pidempää strategista etua, mitenkään asemasilmää väheksymättä. Ja Kärpät esimerkiksi tämä tarkoittaa sitä, että Turunen on eliminoitava, vaikka se sitten ehkä jättää jotakin muuta, mutta katsomme, miltä tuokin näyttää. Ylivoimapelejä pystyy tilastoimaan ja paperille merkitsemään paremmin kuin 5-5 vastaan peliä, joka joskus on kaoottista jopa niille, jotka väittävät, että peli kertoo heille kaiken. Mutta hienot jutut aluillaan. Nauttikaamme pudotuspeleistä myös urheilullisesti ja jos olet halleissa, niin tunnelmallisesti ja vedonlyönnillisesti, vähintäänkin viihdevetojen matemaattista arvoa parantaen. Ja vielä loppuvaroitus. Jos sinulla on mestaruusvetoja, niin muista se noissa kokonaispositioissasi, että et tirvo kohtuuttomasti lisää rahaa niihin joukkueisiin, millä voitat mestaruusvedoissa. Muuten voi tulla morkkiksia ja huonoja fiiliksiä ja jälkipuheita karskimmallekin miehelle. Mutta okei, kiitos ajastasi ja kuullaan taas. Hei hei!